Ahoj pupíčci, vítám vás u 306. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji, že mě posloucháte, děkuji, že jste pro mě již hlasovali, nebo okamžitě teď hned budete hlasovat v anketě Podcast roku, která se bude vyhlašovat v půlce června, myslím, že 16. a můžete tam jít, kdybyste chtěli. A můžete se normálně koupit lístky a jít se podívat. Každopádně můžete tam hlasovat pro celkem 5 podcastů, takže když můj bude jeden z nich, tak prostě vám budu velmi vděčná. A taky třeba můžete jít na herohero.cl/podcast příběhy nebo na forendors.cz/paní královna, kde jsou bonusové epizody tohoto podcastu. A teďka naposled tam najdete epizodu o historii kondomů a podprsenek. A myslím si, že dneska je pátek, tak v neděli tam přidám epizodu o tom, jaký byli lidi prasata ve středověku, ale pozor, ne jakože běžní lidi, ale ty hoch lidi, to znamená, jaký hygienický podmínky vládly v těch nejhonosnějších palácích, jo, nebylo to dobrý spoiler, a pak taky něco o tom, jak vznešené urozené ženy musely rodit před publikem. Přišlo mi, že je dobrý tyhle dvě věci spojit, protože se to obojí týká, řekněme, hygieny prostě a toho, jak tehdy teda žili tito lidé. Tak, tolik k bonusům a teď se pojďme podívat na dnešní epizodu. Vracím se k majoru Zemanovi a budu pokračovat 7. epizodou, která má název Mědi rytina. Takže téma dnešní epizody bude potravinové lístky, příděly a jejich padělání. Tak a pojďme si stručně shrnout děj 7. epizody seriálu 30 případů majora Zemana s názvem Mědi rytina. Ten se odehrává v roce 1950 a děje se tam to, že k jednomu pražskému domu přijíždí pohřební vůz, protože se v tom domě nešťastnou náhodou otrávil plynem jeden nájemník, pan Trojánek. A samozřejmě, že na místě již zasahuje i Honza Zeman, který má pocit, že se tam děje něco nekalého, jelikož v bytě nachází falešný potravinový lístky na maso, celkem na 16 kilo masa, a samozřejmě, že následnou expertizou je zjištěno, že ty lístky jsou falešné. A ty padělky potom objevujou i ve vinárně, kam ten Trojánek chodil, a pak taky na tržnici na Starém městě, kde pan Trojánek prodával. A tam se taky objevuje Ludmila Brůhová, která je v podezření, protože toho Trojánka hledá. A pak tam taky ještě vedle Trojánka prodává velmi taková příjemná a ochotná paní Hodačová, a ta taky vlastně jakoby je podezřela, protože je taková velmi jako výřečná a to. No a tak se Zeman vydává do vinárny Panonia, kde teda pana Trojánka hledal i místní číšník. Prostě najednou pan Trojánek všem strašně moc chybí. No a tam vlastně se při inventuře zjišťuje, že číšník nahrazoval chybějící lístky těma padělkama od Trojánka a na ty pravý lístky dělal na černo večeře. Pak se tam opět objevuje ta Lída Brůhová, a to už je velmi, velmi podezřelé, že se objevuje na druhém místě, kde se pohyboval i Trojánek, a prostě zase, je to prostě podivná náhoda, že? A Honza Zeman ví, že to je podivná náhoda, jo, takovej ten jeho prostě kriminalistický put mu říká, že Lída má nějaké tajemství, a tak jí prostě předvolává druhý den k výslechu, ale zjišťuje, že Lída u sebe žádné lístky nemá, a navíc se mu Lída začíná velmi, velmi líbit, a on se tudíž při výslechu nechová úplně profesionálně, jako prostě ten vždy ostrý a připravený prostě kriminalista, ale je najednou prostě až jako zamilovaný skoro. No, potom teda tady máme opět kořenářku Hodačovou, s jejím bratrem se seznamuje i Zeman, který se opět prostě vochomejte na tržnici, aby potkal Lídu, a takhle skrz to se potom vlastně ukazuje, že na tržnici se pohybuje chlápek, který má u sebe 15 kilo masa, který chtěl na promoci svého syna, protože normálně, že když máte promoci, tak tam potřebujete sníst 15, vole, fucking kilo masa. Jakože, proč prostě lidi potřebují jíst tolik masa? Ale to je na jinou debatu. Tak. A zjišťuje se, že ale maso mu prodal pod pultem vedoucí mastny na tržišti za peníze. Jo? Takže toto není za padělané lístky. Nicméně vzniklý rozdíl, ten vedoucí masny potom těma vlastně padělanýma potravinovýma lístkama kreje. Chápete. No, každopádně, když teda potom kuřenářka vidí kriminálku, jak toho vedoucího masny vlastně odvádí, tak ona sama zavírá krám a předstírá, že je nachlazená. Podivné. No a na poslední chvíli ještě žádá opět Lídu, aby roznesla po okolí kornouty s kořením a v těch potom kriminalisti nachází padělané potravinové lístky. Takže kořenářka Hodačová prostě byla jedna z jako distributorů padělaných potravinových lístků a chudák Lída nevědomky působila jako dealerka potravinových lístků v kornoutech s kořením. Tak, ale Lída to teda opět opakují nevěděla, jo? Byla to skvělá žena a proto nebyl problém, že se do ní major Zeman zamiloval. No, každopádně potom teda pátrači, kriminalisté pátrají dál a nachází kupní smlouvu na vilu v Jevanech. Ale jako je to u Hodačový, že jo, když to našli a tam je divný, že jak by si takováhle bába prostě mohla dovolit nějaký takový barák. No a Zeman už prostě z toho je úplně jako v prdeli a pak si uvědomuje, že na těch dveřích tý Hodačový, kde předtím žádná cedulka nebyla, je najednou měděná cedulka se jménem. A na té druhé straně štítku je totiž matrice se vzorem potravinových lístků. Jo? Takže prostě toto je ten zásadní důkaz, skrz který potom můžou sebrat i jejího bratra, který byl ten malíř, se kterým se Zeman seznamoval a ten jí pomáhal. No a po skončení tady toho neuvěřitelného případu sedí Zeman s Lídou ve vinárně a jejich vzájemná náklonnost se postupně prohlubuje ve skutečný vztah. A dokonce hovoří o svých budoucích dětech a o tom, jestli jejich děti vůbec budou chápat, že někdy existoval bláznivý systém potravinových lístků. Takže takhle, prosím vás. No, takže tenhle ten příběh je, řekněme, inspirovaný nebo spíš jako velmi překroucený příběh toho, jak lidi opravdu po válce padělali potravinové lístky a pak za to v různých jako vykonstruovaných procesech byli odsouzený jak k smrti, tak k nějakému dlouhému vězení nebo odnětí svobody teda. Takže pojďme se na to podívat, jak to vlastně vůbec s potravinovými lístkama bylo. Já už jsem to trošku vysvětlovala v epizodě nějaký předchozí, kde jsem mluvila o Marshallově plánu a o tom, jak jsme si nasrali do bod, protože jsme ho odmítli a pak jsme prostě tady neměli co jíst, že jo. Ale přídělový systém začal fungovat hnedka na začátku války, konkrétně 3. října 1939. A vlastně najednou lidi v protektorátu Čech a Moravy jakoby zjistili, co to je podléhat třetí říši. Jo? Byl totiž teda zavedený na ten přídělový systém na různý druhy zboží. Jenomže ty vytištěné lístečky vlastně nebyly jakoby náhrada peněz. Byly rozděleny do 6 skupin. Na potraviny, na oděvy, na mejdlo, na tabák, na pohonné hmoty a na krmiva pro nezemědělský zvířata. Byly vydávaný vždycky na 4 týdny a rozdělený různě podle kategorií, podle věku a podle práce. Takže v případě, že jste třeba byli řezník, tak jste samozřejmě nedostávali třeba přídělový lístky na maso a podobně. A navíc nebyly vydávány všechny ve stejný den. První teda byly potravinové. Ty platily od 3. října 39. Lístky na oděvy, kterým se říkalo šatenky, ty potom platily až od konce roku 39. A jako poslední byly ty lístky na krmiva pro zvířata, to bylo až v roce 1943. Nicméně, vy jste potřebovali vlastnit takzvaný kmenovej lístek, kde byly nějaký nacionále vás a vašich členů rodiny a to bylo důležité, abyste vůbec dostali pak ty následné přídělové lístky. V roce 41 potom naprosto nepřekvapivě došlo i k vydávání speciálních přídělových lístků čistě pro židy. Ty byly označeny písmenem J a samozřejmě, že ty příděly na osobu byly menší a některé druhy potravin vůbec tyhle ty jako majitelé těchto lístků nesměli dostat, takže třeba nesměli dostat ovoce, masový konzervy, med nebo alkohol. A naopak, když jste měli lístky označený písmenem D, což znamenalo, že jste německá rodina, tak jste toho zasměli trochu víc. Ty příděly se různě měnily během války, ale bohužel potom v posledních letech klesly na úplný minimum a vlastně na konci války byly téměř poloviční oproti tomu, jaký byly na začátku roku, nebo jak byly na začátku války, to znamená v tom roce 39. Třeba člověk starší 18 let měl na začátku roku 1945 nárok na 750 gramů masa na 4 týdny, což vlastně jakoby nemusí být tak hrozný z dnešního pohledu, určitě spousta lidí, já třeba taky jako během 4 týdnů sním míň masa než 750 gramů, blbý je, když je to skoro jediný jídlo, který máte, že jo. Na konci roku 39 to bylo 1500 gramů masa, nebo dokonce ještě víc, jo. Takže na polovinu bohužel potom kleslo i množství mouky, asi 300 gramů, pak třeba máslo 140 gramů, sádlo 80 gramů, margarín 405 gramů a to všechno jako na měsíc, jo, což jako dneska si člověk trošku hůř spočítá, jako kolik gramů nebo kilogramů něčeho sní za měsíc, ale možná, když si třeba budete objednávat rohlík nebo prostě si budete normálně na nákupu jako dávat věci do košíku, tak na to mrkněte, protože to skutečně není mnoho. A mlíka jste měli asi tak 1/16 litru na den. No a teda vlastně, co se týká těch ostatních jakože nepotravin, tak třeba na tabákový výrobky jste museli být jakoby přihlášený u trafikanta, jo, jakože u svého trafikanta, který vám bude vydávat za ty tabačenky, takzvaný ten materiál a bylo to teda vždycky na 30 cigaret. Samozřejmě, že z toho opět byly vyloučený Židi a mládež mladší 18 let a pak taky vězni a pacienti v psychiatrických zařízeních a opět teda Němci a těžce pracující měli vyšší příděly. No a jako samozřejmě, že každý si myslel, že až skončí válka, tak se změní i tento systém, respektive, že přídělový systém zmizí. A to se teda velmi krutě zmýlili, protože přídělový systém u některých druhů zboží zůstal i po válce a vydržel ještě dalších 7 let. Ta válečná bída prostě neskončila, jak už jsem tady několikrát říkala, ta trvala dál a období od 30. dubna 1945 bylo vlastně, dá se říct, tím nejchudším obdobím, který lidi vlastně zažili a to myslím jako včetně válečného období. A proč zrovna 30. duben 45? To totiž přibyly do přídělových lístků takové informace, které tam byly vepsané. Týkalo se to teda v pořadí již 75. přídělového období. A na první pohled vlastně ty lístky vypadaly stejně jako ty, co měly na 74. přídělové období. Jenomže to 75. období bylo o týden delší a navíc několik těch lístků bylo otečkovaných a to znamenalo, že za ně vlastně ty lidi žádný třeba maso nedostanou. Jinak tady tato šílenost potom skončila až měnovou reformou v roce 1953, protože teda, jak říkám, trvalo to 7 let, protože prostě to hospodářství a zásobování se nedařilo znovu rychle nastartovat. Jako takhle, nebyla to jenom záležitost u nás, jo. Ten přídělový systém vlastně na začátku 50. let ještě existoval třeba i ve Velké Británii, zase bych jako nekřivdila. A ty příděly se časem zvyšovaly a pomáhala tomu i nějaká distribuce poválečné pomoci, ale tam šlo o to, že u nás do toho samozřejmě byla zamíchaný i takový politický rozměr. Ten právě navázal na takovou praxi, která už fungovala v protektorátu, to znamená, že tehdy byli protežovaní Němci a nižší dávky měli Židi, no tak po konci války ty vlastně hubený židovský lístky měly dostat zase pro změnu Němci. No a po nástupu komunistů k moci zase naopak ty lepší, větší příděly dostali lidi se správným třídním profilem a uskromnit se samozřejmě musela buržoazie a její potomci. Tato nerovnost třeba ve Velké Británii samozřejmě jako nefungovala, že jo. No, takže tolik jako k tomu, jak to bylo. No a teďkon samozřejmě nás zajímají ty procesy, s lidma, který ty lístky falšovali, čili to, co se tady jakože snažili zobrazit v seriálu 30 případů Majora Zemana. Ten první z nich byl proces s Janem Válkem a jeho skupinou. Celkem to bylo 11 lidí, 8 mužů a 3 ženy. Můžu vám říct jejich jména. Jan Válek, Adolf Dobrovolný, Vilém Knobloch, Antonín Drahoňovský, Anna Traučová, Emanuel Válek, Marta Běloušková, František Vouda, Marie Wolfová, František Hamáček a Vladimír Bartoň. Tak a teda bylo to tak, že se podle komunistického režimu pokoušeli rozvrátit a znemožnit plynulé zásobování pracujícího lidu. Ten soud se konal v dubnu roku 1952 a probíhalo to celkem 3 dny. Třetí večer potom Československý rozhlas vysílal propagandistický pořad s komentářem a se střihem záznamu procesu. A vlastně ten prokurátor Eduard Švach, který to celý, řekněme, soudil, pro ně samozřejmě požadoval ten nejtvrdší trest. Jménem našeho pracujícího lidu žádám proto soud, aby nad touto ničemnou bandou vyslovil rozsudek co nejtvrdší. To byla jeho závěrečná řeč. A soud mu teda vyhověl. Těma šílenýma trestama samozřejmě chtěli zastrašit případný následovníky těchto lidí. Jejich trestná činnost byla zákeřná a nebezpečným útokem proti plánovanému hospodářství. Jak to vlastně bylo? Ten Jan Válek vlastně tisknul ty falešné potravinové lístky na grafických kamenech nebo rozmnožovacím stroji Rotaprint. A vlastně dá se říct, že to je něco podobného jako padělání peněz. Takže jako dává smysl, že to chtěli potrestat, to mi zase nepřijde tak jako mimo, že v té době to bylo nějakým způsobem protizákonný a prostě nechcete, aby vám tady kolovalo víc lístků, než máte těch potravin, který za ně můžete dát, že jo. Ale samozřejmě, že u toho soudu to všechno bylo hodně zmanipulovaný. Ten Válek u soudu prostě podal takovou vynucenou výpověď. Řekl, že v letech 49 až 51 vytiskl přes 70 tisíc kusů potravinových lístků a vydělal si 2 miliony korun. Nemohu jinak, než vám potvrdit vaše mínění o sabotážní činnosti z mé strany. No a celkem u toho soudu padly 4 tresty smrti. To znamená jeden pro Válka a další pro jeho 3 největší odběratele. Jeden z nich, Adolf Dobrovolný právě, dosahoval na lístcích 100% zisku a zaplatil za něm 1,25 milionu, ale vydělal 1,3 milionu korun. Počet odběratelů a distributorů lístků se postupně rozšiřoval, takže to prodávala pokladní v hotelu, kuchařka nebo číšník, tam vidíte tu inspiraci po tom, co byla v Majoru Zemanovi. A všichni se samozřejmě nějak snažili obohatit, ale nejednalo se o protistátní sabotáž, protože na tomhletom, jak říkají historici, se prostě snažili vydělat ty vole všichni. Ale samozřejmě, že podle prokurátora tato činnost měla režim přivést na okraj propasti. Celá ta trestná činnost byla samozřejmě spolitizovaná a bylo to braný jako útok proti hospodářství. Ne prostě, že si pár lidí něco nakradlo, ale vyloženě to bylo jako braný jako protistátní činnost. No, takže to samozřejmě celý prostě přetavili do vyloženě politického procesu, jak je z té řeči patrno. Nadšené a obětavé práci našeho lidu a bratrské pomoci Sovětského svazu děkujeme, že během několika málo let jsme docílili tak krásných úspěchů. No, každopádně třetí ten den teda toho procesu byli odsouzený k smrti. Nicméně prezident Klement Gottwald nakonec na návrh ministra spravedlnosti ty 3 muže odsouzený k trestu smrti omilostnil a ten čtvrtý teda zemřel ještě předtím, než se tak stalo. No ale pak tady máme ještě druhý proces, který se stal o něco dřív a zůstal, řekněme, trošku víc stranou zájmu. A to soud s Janem Matičkou a jeho společníky. A to je prej skutečná inspirace tohohle toho konkrétního případu Majora Zemana. A teda šlo nejdřív o ten počin, tisk potravinových lístků, ale samozřejmě, že se z toho taky vlastně nakonec vytvořilo takový velký divadlo, který mělo jako ukázat, že tyto lidi chtěli vlastně rozvrátit celý systém. Takže hlavním aktérem byl 46-letý Jan Matička, který vlastně vyrůstal s rodičima v Budapešti, jeho táta si tam otevřel řeznictví před první světovou válkou a pak se do Prahy vrátili kolem roku 1923. Takže Matička potom vystudoval gymnázium, absolvoval potom i večerní řečnickou školu a nastoupil jako úředník komunikačního úřadu hlavního města Prahy. Takže z toho je vidět, že byl určitě velmi chytrý a inteligentní. No a jeho spiklenec byl teda Václav Vacínek, rodák z Prahy, který od roku 1934 vlastnil obchod se zeleninou a koloniálním zbožím Věčné ulici. A peníze na to mu dal jeho otec, který byl inspektor pražské policie. A ten Vacínkův koloniál potom dodával potraviny do jídelny komunikačního úřadu a díky tomu se vlastně tyhle ty dva muži seznámili. A Matička byl podnikavej a Vacínek byl kurážnej. Takže během války podporoval potravinama ze svýho obchodu i odbojáře a v květnu 45 se potom i účastnil bojů u pražského rozhlasu. Takže dokonce některý prameny tvrdí, že za tuto svoji odbojovou činnost byl Vacínek i vyznamenaný. Tak a někdy v roce 49 Matička toho svého kámoše zasvětil do takového, řekněme, plánu tisknout právě falešný potravinový lístky. No a Vacínek byl jako velmi pro. Takže Matička si v univerzitní knihovně vypučil dostupnou literaturu a začátkem léta 1950 si opatřil malý tiskařský list. Lis. A nejdřív ho teda dal do svého bytu a učil se s ním tisknout. A když se potom jeho manželka s dětma měli vrátit z prázdnin, tak to zařízení přesunul do Mejzlovy ulice na Starém městě a tam potom vlastně majiteli toho zavřeného obchodu, který tam byl, namluvili, že podnikají pokusy s galvanickým stříbřením, takže si tam prostě v pohodě dělali svoje věci a obstarali si k tomu ještě pomocníka Jana Katrovského a začali potom i s tiskem těch samotných lístků. Takže Vacínek zatím využil své známosti a vlastně vybudoval distribuční síť v centru Prahy, kde si říkali, že takovýto větší množství těch potravinových lístků se vlastně ztratí, protože prostě Praha je velká. No a tak se to stalo a prodeje těchto potravinových lístků, které byly vytištěný v tomhletom zavřeném obchodě, kde si pán chudák myslel, že se galvanicky stříbří, tak tohodle toho se účastnilo dalších 6 lidí, kteří potom byli i označený za hlavní distributory. No a během 10 měsíců vyrobil Jan Matička lístky na dohromady 50 tun masa a 2 tuny cukru. A ten tiskařský stroj mimochodem několikrát z té Mejzlovy ulice museli odstěhovat, vlastně po každý, když to vypadalo, že je to nějak nebezpečný, ale pak se tam zase vrátili a dál pokračovali v tisku. No nicméně 15. června 51 je policie oba zatkla a i těch 6 hlavních distributorů a zvláštní roli tam prej sehrál 25-letý Luboš Smutka, protože ten se seznámil s Vacínkem ještě před únorem 48, kdy vlastně pekárna jeho otce dodávala Vacínkovi do koloniálu pečivo. A vlastně ten Smutka byl vylíčený jako odporný společenský parazit, někdejší kapitalista a příslušník Zlaté mládeže, jenomže ve skutečnosti ten kluk trpěl těžkou cukrovkou, takže hnedka po zatčení musel být převezený do vězeňské nemocnice. No, proces se konal 10. a 11. července 51, takže necelý měsíc po zatčení a samozřejmě, že to o tom informovalo i Rudý právo. A cílem té propagandy v době toho procesu samozřejmě bylo přesvědčit veřejnost, že vlastně to, že třeba jako nemají dostatek potravin a tak nějak jako na ně dopadá trošku bída a nemají co jíst, tak vlastně za to nemůže jakoby ten přídělový systém, ale za to právě můžou tyhle ty lumpové. Ale když se tím potom opravdu jako zabývali historici, jakože to studovali, tak vlastně zjistili, že tato činnost jakoby na to nijak neměla vliv. Že prostě, jak říkají zjednodušeně řečeno, maso a cukr, které spotřebitelé na falešné potravinové lístky odebrali, nikde jinde nechyběly, jen se statisticky přesunuli z volného trhu na trh přídělový. Ale ten soud tehdy použil jiný posudek. V tom uváděli, že velikost přídělu, který vlastně oni odebrali na ty sfalšované potravinové lístky, by pokryla potřeby 30-tisícového okresního města na celý měsíc. A že vlastně tím pádem jakoby to interpretovali tak, že 30 tisíc lidí vlastně tím pádem bylo uvedeno do stavu hrozivé tísně. Jakože, ale byl to nesmysl, na to sice jako reagovali obhájci těch obviněných, ale samozřejmě to nikoho nezajímalo v té době. No a tudíž potom z toho soud udělal politicky motivovaný čin a Matička a jeho společníci to dělali proto, že chtěli rozvrátit socialistické hospodářství a dokonce přivodit návrat kapitalismu, takže se pro tu propagandu stali, prosím nás, doslova Trumanova vojska KRIS, čemuž pak odpovídala i závěrečná řeč opět pana prokurátora Švacha. Občané soudci, nechť zazní rozsudek soudu v této věci jako hrozivá výstraha pro všechny, kdož se pokoušeli jakýmkoliv nekalým jednáním ohrožovat naše zásobování, naši socialistickou distribuci. Nechť dopadne tvrdě váš soud na bandu, která svým zločinem se sama vyřadila ze naší společnosti. No a tři hlavní obžalovaný, Matička, Václav Vacínek a Luboš Smutka, který se chudák prostě do té mašinérie dostal i hlavně proto, že byl buržoazního původu a byl to syn majitele pekárny, tak byl odsouzený k trestu smrti. A ostatní teda k dlouholetým žalářům, což bylo minimálně 18 let, nebo k doživotí. Odvolací soud potom zase hned za 2 týdny a ty tresty potvrdil. A v tomhle případě prezident Gottwald žádosti o milost zamítnul, takže Matička, Vacínek a Smutka byly popravený na pankráci na 30. srpna 1951. Ostatní potom seděli ve vězení do roku 1960. Tyhle ty tresty těch tří vlastně popravených potom byly označený za nepřiměřený a politicky motivovaný a oni byli rehabilitovaný v roce 1991. Samozřejmě, že v Majoru Zemanovi už nikdo neukáže, kdo koho popravil a podobně. Tak, tohle byl příběh, který se opravdu stal a další epizoda Majora Zemana. Já v tom prostě budu pokračovat, i když mám pocit, že leckomu se to nelíbí, ale je to prostě, co vás v dějáku nenaučili, akorát si k tomu jako tématický zastřešení beru ty epizody Majora Zemana. A mně to přijde fakt dobrý, vám chci říct. Tak mě naštvěte. Ne, já jsem ráda, že někteří z vás to cení a doufám, že zbytek se k tomu dostane, i přesto, že třeba ho nezajímá Major Zeman, protože toto není téma Major Zeman jako takový, že jo. Tak. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.